Dəyərli dinləyicilər, bu yaxınlarda Avropa Birliyi ölkələrinə keçmək istəyən yüzlərlə sığınacaq axtaran İranlı Türkiyənin Ədirnə şəhərində saxlanılıb. İranı tərk edib başqa ölkələrdə sığınacaq axtaranlar kimlərdir? İqtisadi çətinliklər mühacirətin artmasına səbəb oldumu? Proqramımızın qonağı jurnalist Taha Kirmani ilə daha ətraflı danışacaq. Taha bəy, Edirnədə tutulanlar, onlar bir qrup mühacir idi, içlərində İranlılar da var idi, yoxsa elə ümumiyyətlə çoxu İranlılardan ibarət olan bir qrup idi. O olay haqqında biraz məlumat verin mümkünsə.
Edirnədə gözaltına alınan, tutulan mühacirlər ki, sayısı polisin verdiyi məlumata görə 496 nəfər idi. Bunlar çoxunluqda İranlı idilər. Onun dışında Əfqanistan və Suriyə uyruqlu mültəcilər də var idi, amma basına yansıyan bu xəbərdə çoxunluq İranlı idi, amma bu vəsilə ilə, bu yolu ilə Umut karvanı dedikləri, adlandırdıqları toplu Avropaya geçiş olayı Edirnə sərhəddindən, Edirnə ilinin sərhəddindən yaşanan bu olayda çoxu İranlı mültəcilərdən bir toplu hərəkət idi ki, Türkiyə basınına da yansıdı.
Xəbərlərə görə sosial mediada yayımlanan bir yalan xəbərə əsasən bunlar yola düşdülər, Ədirnədən çıxmağa çalışdılar. O da orada sərhəddin açıldığına dair bəzi yalan məlumat yayılmışdı.
Əsasən bu örgütlənmə və bu sosial media üzərindən bu kampaniya başlatdıqları aylar öncəyə gedir. Bunu başda İraq və Suriyə mültəciləri başlatmışlardı ki, hədəfləri, amacları da 2015-də olduğu kimi toplu bir şəkildə bunlar Türkiyədə və Yunanistanda özəlliklə Avropaya doğru, daha çox batıya doğru hərəkət eləyib və orada yerləşməkdir. İranlılar ikinci aşamada bu çağrıya dəstək verib onlara qatılacaqlarını demişdilər. Basında yansıyan bu yanlış xəbər aslında bu olayın son aşamasına məlbut deyil ki, son aşamasında güya 2015-də rəsmi söylənməsə də dövlətlər tərəfindən Avropaya getmək üçün bir rahatlıq sağlanmışdı ki, mültəcilər Avropaya doğru hərəkət eləsinlər. Ancaq bu səfər gərək Türkiyə sərhəd polisi, gərək özəlliklə Yunanistan polisi ki, çox zorluq da yaşatdı bu mültəcilərə. Geçiş izni vermədi və bu yanlış və yalan dedikləri xəbər aslında bu geçişin verib-vermədiyinə dairdir. Yoxsa bu kampaniya aylar öncədən başlatılmış bir kampaniyaydı.
Avropa Birliyi tərkibində olan Sırbistan kimi ölkələrdə də İranlara məxsus düşərgələr var, qaçqınlara məxsus. Türkiyədə də son illərdə çoxalıbdır. Siz Türkiyədə yaşayarsınız, orada xəbərləri təqib edirsiniz. Son 1-2 ildə ciddi çoxalma var mı İranı tərk edənlərin?
Bunu mən sanırım Türkiyəyə gəlmədən öncə məbdə ölkədən bir dəyərləndirmək lazımdır. İranlı yetkililərə baxdığımızda bu çox məşhur və populyardır ki, İranda özəlliklə yeni nəsil, son illərdə İrandakı ekonomi durumun çətinləşməsi ilə bərabər batıya doğru iş arayışında, daha yaxşı yaşam şərtləri arayışında bir göç başvurusuna bir ciddi həvəs var. Amma biraz rəqəmlərə və verilərə baxdığımızda mən örnək üçün 2017-də İranın Şəhircilik Baxanlığının yardımcısı Hüseyin Əbdənin bir vermiş olduğu məlumata görə sadəcə Kanada və Avustraliyanın sırasını gözləyən 1 milyon yarım İranlı vardı. Bu rəqəm o qədər ciddidir ki, İranda göç məsələsini ciddi anlamda bərrəsi olub, diqqətlə oxunmasının gərəşdiyini, vəxtinin belə sovuşduğunu bizə vurğuluyor. Xatırlatmalıyam, bu iki ölkənin toplamda bütün dünyadan almış olduğu mültəci və hər unvanda almış olduğu göçmənin sayısına baxdığımızda sırf İrandan başvuranların sayısı qat-qat daha düşükdür. Və İranlılar da bunun bilincindədirlər. Ancaq bu həvəs yurt dışına getmək və ölkədən işiyə çıxıb göç eləmək İrandakı ekonomik durumun çətinləşməsi ilə bərabər çox artıbdır. Ama
Yani bu
Türkiye'ye
rakamlara
geldim.
bakanda, bu rakamlara bakanda bir neçe kat artış var.
Elbette özür dilerim, elbette özür. Bunu hem İranlı yetkililer teyit edilir, hem ceden meksed ülkeler, hem Türkiye kimi daha çok cetsit ülke sayılabilecek ülkeler bunu teyit edilirler. Mesela Türkiye'nin Göç İdaresi'nin müdürlüğünün vermiş olduğu malumata göre 2018 ilin sonlarında, son 11. ayındaki açıklanan malumata göre sırf Türkiye'de 35 binin üstünde İranlı mülteci vardı. Bunun dışında Türkiye'de göçmen kimi ikamet edilen bir sürü ayrı İran uyruklu vatandaş vardı ki, bunlar gerek öğrenci adıyla, gerek turistik vizasıyla, gerek ayrı vizalar şeklinde Türkiye'de yaşıyorlar. Bunun dışında bir de bizim düzensiz göç adlandırdığı hemen kaçak göç meselemiz vardı Türkiye'de. Türkiye'de özellikle 2011'de Suriye'nin iç savaşıyla birlikte gündeme gelen bu göç meselesinden sonra devlet ciddi yatırım yatırdı. Hem bürokrasi anlamında ve esasen göç idaresi kuruluşu yeni kurulan bir kurumdu. Ve göç siyasetini daha geniş planlı, daha programlı yürütmeye ve planlamaya çalıştılar. O tarihten bu yana biz verilere baktığımızda İran'da ciddi bir artış vardı ve bu düzensiz göç, bu kaçak şeyinde de İranlılarda ciddi bir artış vardı. Ancak İran'ın özellikle Türk basınında ana akıma gelmediği, yani gündemde olmadığının tek sebebi bence Suriye ve Afganistan kimi uyrukluların sayısının çok yüksek olduğuna göre İranlılar dikkatten geriye kalır ve arka planda kalırlar. Yoksa başlı başına eğer İran mültecilerini Türkiye'de özellikle ele alıp değerlendirmek istesek çok ciddi bir rakamdı. 35 bin nefer resmi verilere göre sadece Birleşmiş Milletler'in mülteci konseyi tarafından burada mülteci statüsünde olan rakama baksak bir şehir nüfusu kadar büyük bir kitleni hitap ediyor.
Taha Bey, bunlar kimlerdir? Yani sığınacak aktaranların profiline bakanda müeyyen bir gruba bunları bağlamak mümkün mü, yoksa ele toplumun bütün tabakalarında?
Bunu net ve dakik cevap vermek için ciddi değerlendirmek ve amar lazım diyeyim. Ben bu konuda net bir bilgi vermeye imkanım yoktu. Ancak bu toplumun her kesiminden yaş dağılımına ve cinsiyet dağılımına ve vermiş olduğu göç idaresinde olan malumatta bunların eğitim seviyesine baktığımızda tekriben demek olar ki toplumun her kesiminden burada mülteci var. Ama bunların ana sebep ve ortak özelliklerini eğer ele almış olsak, bunu diyebiliriz ki Türkiye'de yaşayanlar Türkiye'ni bir maksat ölçe kimi görmürler. Daha çok Türkiye'ni bir geçiş süreci olarak değerlendirip üçüncü ülke, yani Batı ülkelerini gitmeyi hedefliyorlar. Ancak son illerde dünyanın göç siyasetinin değişmesi, Suriye kimi bir krizin tekrar çıkması, Afganistan'da tekrar ciddi bir özellikle İran sınırları üzerinden göç dalgasının başlamasını eğer biz dikkate alacak olursak burada olan geçici süre o kadar uzun illere uzanır ki Türkiye'de bunlar istemsiz bir şekilde yaşamak zorunda kalırlar. Bu gözleme ve bekleme süreci bazen 5-10 ile kadar hatta uzanabilir ve bu yıpratıcı süreçte Türkiye'de entegre olma, topluma karışma, topluma sıkıntısız yaşamak anlamında bunlara da zorluklar ve çetinlikler yaratır.
Ta ve geçmişteki vaziyetle mukayese etsek nece? Geçmişte İran'dan muhacirət edenlerin bir çoxu siyasi sebeplerden belli bir siyasi gruba bağlı olurdular, ya dini gruplara bağlıydılar, zulm altında olan dini azlıklara bağlıydılar. Başka insanlar da hatta çıkanda özlerini o gruplardan biri kimi təqdim edirdiler. Burada bir değişiklik var mı?
Esasen ilk başta biz bu iki meseleyi ikiye ayırmalıyız. Yani Türkiye burada yaşayan mülteciler mesele budur ki bizim mülteciyle Göçmənin tanımını ayırmalıyıq. Göçmən bir yerdən başqa bir yerə göç eləyib həyatını orada sürdürməyi planlayan bir fərdə deyəcək olursaq, sığınmacının adından da bəlli olduğu kimi fərqli bir gərəkçələrdən yola çıxıb yaşadığı yeri dəyişməyə niyyətlənən bir fərddir. Amma İran məsələsinə gəldiyimizdə 2009'da tartışmalı Cumhurbaşkanı seçimlərindən sonra ciddi bir siyasi motivasyondan qaynaqlı göçmən dalğası yaşanmış olsa, əgər onu biz faktor alsaq, onu vazgeçsək, özəlliklə 2009'dan sonra Ruhani'nin ikinci döneminden sonra İran'da ekonomi vəziyyətin çətinləşməsiylə beraber göç məsələsində ciddi motivasyon göründüğüne göre ekonomik sebeplerdi.
Yani
Ve
daha
tabii ki bunun
yaxşı,
içinde
yani bu sefer daha yaxşı hayat aktaranların sayısı daha çoktur yani.
Elbette. Yani esas sebep budur zaten. Siyasi gerekçelerle yola çıkanlarda da daha yaxşı yaşamak, hatta daha sıfır şey, daha yaşayabilmek motivasyonu var. Ama görünen oldu ki son illerde esas temel sebep ekonomik nedenlerdi.